My sa nachádzame v čase adventu a je to veľmi zvláštny čas, ktorý je mojou takou túžbou, aby nebolo zvláštny len v tomto období, ale aby ten advent zazneval v našich životoch počas celého roka. Je to vlastne príprava na príchod Pána Ježiša. Možno začnem otázkou, či sme sa pripravovali už na návštevu nejakého hostia, nejakej návštevy. Možno sa spýtam, kto nie. Asi menej rúk by sa zdvihlo. Asi každý z nás zažil v živote situáciu, kedy sme sa pripravovali na návštevu nejakého hostia. Hej. Či to bol vzácny, alebo menej vzácny, alebo to bol kamarát, alebo len nejaká pracovná návšteva. Každý z nás zažil v živote situáciu, kedy sme potrebovali jednoducho upratať, kedy sme potrebovali niečo uvariť, niečo napiecť, hej. Potrebovali sme sa možno nejako skrášliť obydlie, dobre sa obliecť, možno pripraviť darčeky, prestriedstvo. Hej. Ide nám to k tej návšteve? Toto všetko? Jednoducho prípravy k tomu patria. A tak ako možno niekedy sme rozmýšľali o tom, čo budeme hovoriť s tým človekom. Hej. Aby nenastalo tzv. Trápne ticho. Hej. Nevieme teraz čo, ako kam z konope. No a takéto prípravy sa konajú nielen na úrovni osobnej, ale určite aj v práci sme zažili, alebo ako celé rodiny, takisto aj na úrovni štátnej. Iste si pamätáme, pred nie tak dávno to bolo, myslím, že pred rokom tu bola kráľovná z Anglicka. Hej. A to sa robili obrovské prípravy, aby to všetko jednoducho bolo dobré, aby to bolo dôstojné, aby sa nič nepokazilo, aby sa na nič nezabudlo, aby sme si toho človeka uctili, hej, keď príde tou prípravou. Ja si pamätám, nie tak dávno to bolo, keď bol pápež na Slovensku, v Bystrici, tam som tam vtedy študoval, no tak to bolo mesto hore nohami, som sa nevedel dostať domov, tak som ďakoval za prípravy vtedy. Ale jednoducho tie prípravy k tomu patria. A spomenul som si na toho pápeža, ktorý je titulovaný tzv. Námestníkom Kristovým na zemi. A robili sa takéto prípravy, hej, alebo tej kráľovnej. No a dnes, keď sme v čase adventu, tak rozmýšľame alebo hovoríme o prípravách na príchod samého Krista. O prípravách na jeho príchod. A ja mám pocit, že niekedy tieto prípravy sú akési menšie. Že tie prípravy sú také nejaké v menšej miere ako na tú kráľovnú alebo na toho pápeža alebo neviem, či na tie návštevy naše. A jednoducho je pravdou, že aj teraz pred Vianocami upratujeme svoje domy, svoje byty, izby, vysávame, umývame okna, neviem čo, upratujeme, prach utierame, varíme, nakupujeme. A samozrejme, to všetko patrí k príprave. Ale nikdy to nemá byť ani nemôže byť viac ako tie samotné prípravy očakávania na Krista. A nemá to byť teda celá alebo prevažujúca časť prípravy na Pána Ježiša Krista. Ako sa teda pripravovať? To je tá dnešná otázka, ktorú chcem, aby sme spolu nad ňou uvažovali. A za zdroj som si, alebo za ten text, ktorý budeme čítať, som si vybral z Evanjelia Matúša z 3. kapitoly 1. 3 verše a budeme sa nad týmito veršami spolu zamýšľať. Takže si môžeme otvoriť svoje Biblie v Matúšovom evanjeliu, 3. kapitole a budem čítať prvé 3 verše v mene Pánovom. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril, pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti, pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Toľko sčítania, posadíme sa. V čom teda spočíva príprava na Pánov príchod? Čo máme robiť? V čom spočíva tá príprava na príchod Krista? Samozrejme, potrebujeme porozumieť jeho slovu, potrebujeme vedieť zámer človeka, Pána Boha s nami, ako s ľuďmi. Tu máme uvedený text, alebo tá náplň prípravy, výzva, ktorú tu Ján Krstiteľ adresuje svojim účastníkom, bola jasná. Čiňte pokánie. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Doslovne tam je uvedené, že to kráľovstvo je už tak blízko, že jednoducho je, nie fyzickými očami, ale je viditeľné, je hmatateľné. To kráľovstvo je tak blízko. A táto výzva, môj drahý, platí aj pre nás dnes. Keď chceme rozmýšľať o tom, ako sa máme pripravovať na Pánov príchod, je odpoveď, čiňte pokánie z tohto textu. Táto výzva teda platí aj pre nás dnes a dáva nám odpoveď, ako sa máme pripravovať, ako sa máme pripravovať v tom každoročnom, ale nie každoročnom, ale každodennom, prežívanom a žitom advente, keď očakávame príchod Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Znamená to teda nielen upratať si pri tejto príprave v svojom byte, či dome, či izbe, ale predovšetkým upratať si v svojom srdci. Takéto upratovanie nie je ľahké. Kto rád upratuje v svojom srdci? Radšej upratujeme možno svoju izbu, možno kuchyňu alebo obývačku, ako svoje srdce. Pretože potrebujeme robiť zásadné rozhodnutie. A takéto upratovanie nie je ľahké aj z toho dôvodu, že keď dlhšie sa neupratuje, tak sa tam nahromadí viacej neporiadku, viacej špiny. A naopak v byte, ktorý je pravidelne upratovaný, hej, každú sobotu zvykneme upratovať, keď pravidelne upratujeme, tak pri tej samotnej príprave na príchod vzácneho hostia máme menej roboty. Teraz tak moderne sa to zvykne hovoriť, že to je taká predpríprava. Hej. Sme predpripravení a máme menej práce na to upratanie kvôli tomu samotnému hostiu. Tam, kde sa ale neupratovalo, tam je to oveľa náročnejšie. Žiaľ, keď sa pozerám okolo seba životy a srdcia mnohých ľudí, mám pocit, že sú ako také zanedbané domovy, zanedbané izby, ako dlhodobo neupratované byty. To slovo pokánie, ktoré nám dnes zaznieva, akoby sa tak vytratilo z nášho slovníka. A nielen zo slovníka ľudí, alebo človeka, ale zo slovníka kresťana. V takej bežnej hovorovej reči ho počujeme málo kedy. Málo kedy počujeme hovoriť pokánie. Všimneme si, keď sa modlíme. Hej? Hovoríme niekedy, používame toto pokánie, toto slovo. Možno ani nevieme, čo znamená. Vieme, čo znamená pokánie? Vieme, čo znamená činiť pokánie? Ako by sme možno odpovedali, kebyže sa nás niekto spýta na ulici? Hej, ty chodíš do kostola. Čo to je pokánie? Ty to musíš vedieť, pretože tam sa o tom hovorí. Vieme, čo je to pokánie? To grécke slovo metanoia znamená zmenu mysle. Oľutovať alebo pociťovať výčitky nad predchádzajúcim postojom alebo názorom, slovami alebo skutkami. V starej zmluve sa týmto slovom prekladajú dve slova. Naham znamená ľutovať, zmeniť zmýšľanie a šup znamená obrátiť sa, vrátiť sa. Znamená úplne sa vrátiť niekde inde, kde som. Pokánie teda nie je len pocit ľútosti alebo zmena spôsobu myslenia, ale úplný zvrat. Totálna zmena základnej motivácie a zamerania, ktoré môžem mať, alebo možno ktoré mám v svojom živote teraz. Starozákonní proroci, to boli väčšinou tí, ktorí vyzývali k pokániu. A takisto aj Ján patrí medzi starozákonných, Ján Krstiteľ patrí medzi starozákonných prorokov, vyzýva a hlásal potrebu pokánia a navrátenie sa k Bohu. Pretože to predpokladal, že je potrebné sa vrátiť. A keď hovoríme my o pokání, musíme si uvedomiť alebo položiť otázku. Hovoríme o tom preto, aby sme vyplnili čas? Alebo hovoríme o tom preto, pretože predpokladáme, že sa môžeme vrátiť k Bohu. Že sa môžeme mu viac priblížiť a hlbšie s ním žiť vzťah. Dúfam, že tú druhú možnosť sme si vybrali. A teda keď pozeráme aj účinkovanie novozmluvných, napríklad pána Ježiša, tak aj on začína svoje pôsobenie výzvou k čomu? K pokániu. Takisto Peter, keď na letnice hlas zvestuje, svedčí o Kristovi, tak a teda sa tam zrazu 3000 obrátilo a pýtajú sa, čo máme robiť. Viete, čo hovorí Peter? Kajajte sa. Čiňte pokánie. A dajte sa pokrstiť. Rovnakú výzvu môžeme nachádzať aj v iných listoch novozmluvných. Toto všetko je však len teória. Toto si môžeme povedať, tak toto je etymológia slova, toto znamenala v hebrečine, toto znamenala v gréčtine. Ale ako to žiť? Ako žiť spôsobom, kedy môj život je životom žitým v pokání? Neznamená to, moji drahí, že sa budeme pláziť teraz popod stoličky. Hej, to nie je. Bože slovo nám neukazuje takto. To pokánie. Ale je fakt, že najlepšie vieme hovoriť o tom vtedy, keď to sami prežijeme. Keď sami zažijeme tú skúsenosť, keď sme vyznali, keď sme činili pokánie, keď sme jednoducho kapitulovali pred Bohom, uznali sme jeho vládu v našom živote, vydali sme sa mu. Súhlasíme? Keď niečo zažijem, mám s tým skúsenosť, viem inak o tom hovoriť, ako keď som niečo naučený. Pokánie je začiatkom akejkoľvek zmeny v duchovnom živote, niečoho nového. Na začiatku znovuzrodenia, obrátenia každého veriaceho človeka, každého kresťana musí byť pokánie. Ak nie je pokánie, pochybujem, či môžeme hovoriť o znovuzrodení. Bez oľutovania doterajšieho spôsobu života, vyznania hriechov, rozhodnutia pokračovať inak, podľa Božej vôle a pod pánstvom Pána Ježiša Krista, nemôže začať nový život. Toto základné pokánie musí urobiť každý človek pri svojom obrátení. Znamená to uvedomiť si pred svätým Bohom. Znamená to jednoducho vidieť svoj stav. Uvedomiť si, že som pred Bohom žobrákom. Že som nikým a ničím. A že nič nemôžem pred neho priniesť, nič nemôžem jednoducho si vymôcť, zaslúžiť žiadnymi svojimi dobrými skutkami, kvetnatými rečami. Nič si nemôžem zaslúžiť svojimi vedomosťami ani schopnosťami od Boha. Nič. Pokánie znamená to zmenu pohľadu na seba samého, samozrejme. Keď sa prestanem pozerať na seba ako na niekoho, kto si tu proste príde pred Boha a povie mu, tu ma máš, konečne to spolu rozbalíme. Konečne spolu rozbehneme také veci, čudujem sa, že či to tu fungovalo. Hej. Možno niekedy sa takto správame v cirkvi, ale pred Bohom, a teda s tým, že to vieme hrať, ale pred Bohom to nevieme, ani nedokážeme. Potrebujeme si uvedomiť, že pred Bohom sme žobráci. Že sme hriešníci a on je svätý Boh. A pred neho nič nečisté sa jednoducho nepríde. Preto potrebujeme si uvedomiť, pred koho ideme, keď činíme pokánie. Ideme pred svätého Boha. A potrebujeme mať v srdci postoj, jednoducho, ty si pán, ty si kráľ, ja som nikto. Ale volám na teba, pretože nevidím iné východisko v svojom živote. Nemám, kde by som išiel. Preto prosím teba, Bože, aby si ty bol môjim pánom. Aby si ty naplnil svoj život. Viem, že viacerí z nás takéto upratovanie, takúto pokoru zažili, takéto základné upratovanie vo svojich životoch. Sláva Bohu, že sme mohli poznať pravdu o Bohu, o sebe, že sme tí žobráci a že v Kristovi už nie sme žobráci, ale že sme synmi a dcérami. Sláva Bohu za to, že z nás robí niečo iné, ako bol náš údel pod vplyvom hriechu. No žiaľ, že mnohí z nás zostali len pri tom základnom upratovaní. Urobili sme pokánie na začiatku svojho kresťanského života, uverili sme v Krista a myslíme si, že to stačí. Mám spasenie, som pokrstený, čo mi viac treba? Ale ak si toto myslíme, tak chcem ti povedať, ak si si toto myslel alebo myslela, že nenechaj sa oklamať tým zlým. Nenechaj sa oklamať diablom, neži vo falošnej istote. Pretože ak naozaj ti záleží na spasení, na večnom živote, Božie slovo hovorí, že máme s bázňou a trasením robiť svoje spasenie. Máme konať svoje spasenie. To znamená nie nejako čakať, očakávať. Častokrát si aj ako ľudia tak meníme zmysly slov. Som si uvedomil, pretože väčšinou hovoríme o očakávaní na Pánov príchod. Hej. Aspoň taký mám dojem, keď to tak pozorujem. Očakávaní na Pánov príchod. No keď očakávam, tak očakávam. Hej. Keď očakávam autobus, tak si zastanem na zastávku a čakám. Hej. Nejde, tak čakám. Hej. Neviem, čo robíte vy, keď čakáte na autobus, alebo na vlak, alebo na nejaký spoj. Ale čakáme. A tak my čakáme na Pánov príchod a možno čakáme niekedy takto. A čakáme a nechodí a nechodí a zase len čakáme, kdežto Božie slovo vo väčšine prípadov hovorí, že sa máme pripravovať na Pánov príchod. Viete, a preto som začal na začiatku aj s tou návštevou, pretože na návštevu sa pripravujeme. Keď má prísť návšteva, tak sa pripravujeme, nečakáme. Hej. Nesadneme si do kresla pred telku a vrajme, tak nech príde. Pretože by sme sa potom hanbili, kebyže príde a nemáme upratané. Takže žijeme možno vo falošnej istote, povieme si, tak však ja som už uveril tam niekedy dávno, keď som bol mládežník, som chodil a som aj uveril, aj som to povedal nahlas, všetko. A teraz čakám. Čakám, kedy jednoducho to príde, kedy Pán Ježiš príde. Bože slovo, ale hovorí nám jasne a pravdivo, že to nie je správne myslenie. Že takto to nie je. Ale, že potrebujeme neustále pracovať na svojom spasení. Potrebujeme každý deň upratovať v svojom živote, v svojom srdci, v svojej mysli. Prečo? Pretože stále tam prichádza niečo zlé. Prichádza hriech. Kto z nás by mohol povedať, že ja neviem, včera sa nič neudialo v jeho živote. Nič si zle nepomyslel, nič zle nepovedal, nič zle nevidel. Diabol mu nič zle nepošepkal. Ja nie. Ja nie. Preto potrebujeme robiť neustále pokánie. Pokánie nie je jednorazový akt. Je to postoj srdca. Je to stav mysle. Je to neustály proces. Nestačí raz upratať svoj život, urobiť pokánie. Ale potrebujeme neustále. Prečo? Pretože hriech neustále striehne, číha, oddeľuje nás od svätého Boha. A ten, ktorý je otcom lži, chodí a hľadá. Koho by jednoducho, komu by čo podsunul. A ak si sa rozhodol žiť s Bohom, tak si píš, že diabol jednoducho chodí a čaká, kedy zlyháš a kedy padneš. Potrebujeme robiť, moji drahí, pokánie. Potrebujeme jasne aj vyznať hriechy. Potrebujeme byť úprimní najprv k sebe samej, k samým sebe a potom aj k Bohu a možno aj k ostatným. Bože slovo nás vyzýva, aby sme si vyznávali hriechy a Pán Boh nám ich odpúšťa a očisťuje nás. A to je nádherné zasľúbenie. To je nádherné zasľúbenie, že Pán Boh nás nenechá takých. Pán Boh sa nevytešuje z toho, keď prídeme a povieme, Bože, ja som taký biedný, ja som taký hriešný. On nám nikdy nepovie, no vidíš. Ale keď ho prosíš o odpustenie, tak on ti očistí srdce. A on tak, ako sme počuli v tom príklade na modlitbách, zahladí. Zahladí. Ale skôr, než príde k zahladeniu, potrebuje byť to, že si to uvedomíme a vyznáme to. Preto k nám znie tá výzva. Čiňte pokánie, pretože kráľovstvo nebeské je veľmi blízko. Je veľmi blízko. Môže sa stať na druhej strane, že si uvedomujeme ako kresťania potrebu každodenného pokánia, ale možno nevieme presne, ako to urobiť. Možno máme skreslenú predstavu, čo to znamená. Možno niekto z nás už aj zabudol, ako sa to robí. Ani presne nevieme, čo to pokánie to znamená. Možno častokrát redukujeme význam slov a ako som spomínal, a myslíme si, že pokánie znamená len že oľutujem konkrétny hriech, ktorý som urobil. Že ho vyznám pred Bohom a potom ďalej žijem tým starým životom. Ani tak to však nie je. Pokánie znamená oľutovanie hriechu, vyznanie hriechu pred Bohom a zmena alebo zanechanie starého spôsobu života. A to je ten druhý stupeň, zanechanie, znamená obrat o 180 stupňov. To slovo metanoia sa skladá z dvoch slov. To prvé slovo meta znamená niečo, čo prichádza potom. A noia znamená pochopiť, porozumieť. Spolu to znamená vedieť niečo jasne potom, čo sa tu udialo a vyviesť z toho dôsledky. Dôsledky, ktoré povedú k zmene srdca a mysle. Dôsledky, ktoré nás povedú k tomu, aby sme zmenili. Apoštol Pavol v liste Efeským, ktoré sme preberali na biblických hodinách, hovorí veľmi konkrétne, čo to znamená. Ak si ten, kto kradol, nech už viacej nekradne. Ak si klamal, tak už viacej neklam. Pretože potom pokánie sú zbytočné slova pred Bohom, ak to nemyslíš vážne. A ak to je pre teba len nejaká čarovná formulka pre ospravedlnenie tvojho srdca alebo tvojej mysle. Potrebujeme sa očistiť od hriechu, byť si vedomý zla a ťarchy, ale za súčasne túžbu byť spravodlivý. Túžbu byť pripravený, možno aj potrestať v svojom živote hriech. Proste ochotu urobiť všetko potrebné, aby sme odstránili hriech zo svojich životov. Napríklad, keď má človek nejakú smrteľnú chorobu, napríklad, rakovinu alebo nejaké takéto choroby, je ochotný všetko možné urobiť, aby sa jej zbavil. Keď vnímam ľudí okolo seba alebo vo svete, robia všetko preto, aby sa zbavili tejto choroby, pretože sa boja smrti. Pritom telesná choroba ukončí len náš telesný život. Rakovina hriechu je však smrteľným, večne smrteľným nebezpečenstvom. Chorobou, ktorá môže zničiť náš večný život. A predsa toľko ľudí ju berie na ľahkú váhu. Toľko ľudí sa s ňou nezaoberá. Vôbec proti tejto nákaze nič nerobí. A radšej vysvietime domy, radšej upracujeme izby, ako by sme mali upratať v srdci. A tak, moji drahí, nám prajem, aby sme upratovali svoje srdcia. Aby tá príprava na Kristov príchod bola v prvom rade v našom srdci. Nie v našej obývačke, alebo v našej kuchyni, alebo neviem ešte v akej izbe. Aby sme sa zodpovedne venovali príprave na stretnutie s našim Pánom. Aby aj ten advent, v ktorom sme, to očakávanie bolo v mojom a tvojom živote podľa Božej vôle. Amen.